Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштық тілейміз өмірлеріңізге, қымбатты радио тыңдармандар. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз уақыты болсын. Я бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген ақ тілегіммен бүгінгі кезектегі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я бүгін 23-ші ақпан 2018-ші жыл. Алматы уақыты 9 сағат 00 минут 56 секундты көрсетіп тұр. Я қымбатты тыңдармандар, біз бастап кеттік бүгінгі таң сәрі бағдарламамызды. Сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқынының таң сәрі бағдарламасының жүргізушісі мен Нұрлан Қанат. Бір сағат көлемінде сіздермен бірге боламын. Бүгінгі тақырыбымыз жақсылық еттен алғыс орады деп аталады, қымбатты тыңдармандар. Егер жақсылыққа құштар болсаңыз, жақсылық жасауға асық болсаңыз, сондай жан болсаңыз, бізге хабарласыңыз. Яғни немесе басқа біреу сізге жақсылық жасаған болса да хабарласып, сол оқиға туралы қысқа да нұсқа да бізге айтып берсеңіз. Немесе сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, комментария алып қосарларыңыз болса хабарласып отсаңыздар болады. Өткені біз тікелей эфирдамыз. 8-707-724 телефон міне менің қолымда, қазір бұл жұмыс істеп тұр. Егер жазам десеңіз, міне қазір ғана қабылдауға мен дайынмын. Сондықтан да қымбатты радио тыңдарман, сіздің бүгінгі күндеріңізге сәттілік, жақсылық, бәр молшылық, баршылықтың бәрін тілеймін. Жақсылықтың бәрін қымбаттар ретінде ма, өткені біреу жұмыста, біреу үйде, біреу демалыста, біреу оқуда шығар. Мен білмеймін, кім қай жерде жүрсеңіздер де, біреу сапарда жүрген шығар, біреу басқа жақта жүрген шығар. Я, әртүрлі жағдайда болсаңыздар да, көтеріңкі көңіл күйіңіз болсын. Сондай ерекше жарылқау жаратқан еден болсын деген тілегімді жалғастыра берейін. Келеді, өткені жақсы сөз жарым ырыс деген қазақта мақал бар. Егер жақсы тілектер бір-бірімізге тілейтін болса, күнделікті күнімізге, я бүгін жұма күні, сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, міне апта аяғы да нада таяп қалдық. Бүгін енді Құдай бұйырса бүгінгі күнді өткізсек, одан кейін ары қарай екі күн демалысымыз бар. Сонымен қатар қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге барлық отбасындағы жақсылықтардың бәрін тілеймін. Қазір әдеттегідей бір әнменен жалғастырамыз, одан кейін міндетті түрде сіздермен қайта қауышатын боламыз. Бізде әлі керемет-керемет әндеріміз дайын, әртүрлі қызықты да тартымды деректеріміз дайын тұр. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыз, қазір осы бір керемет әсем әнге кезек берейік. Жанымда бол әні Қанат Үмбетов пен Әлия Әбекеннің бірге орындауында тамашалайық.
Жанымда бол, жарық нұрың болам.
Түгілген нұры болсаң, қызыл гүлің болам.
Тербелген гүл болсаң, желсіз күнің болам.
Шуақты күн болсаң, тыныш түнің болам.
Жанымда бол. Жарық нұрың болам.
Түгілген нұры болсаң, қызыл гүлің болам.
Тербелген гүл болсаң, желсіз күнің болам.
Шуақты күн болсаң, тыныш түнің болам.
Жанымда бол.
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды қайырлы таң дейміз жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға. Мына осы бір әсем әнге куән болдыңыздар. Бұл орындаған Қанат Үмбетов пен Әлия Бекен әншілеріңіз. Бұл жанымда бұл әні болатын. Қазір біз тікелей эфирдеміз, 877-724-30 хабарласыңыздар. Әдеттегідей тақырыбымызды талқыламастан бұрын, қымбатты тыңдармандар, біз ауа райы болжамымен сіздерге таныс ете кетейін. Тыңдаңыздар, бүгінгі ауа райы болжамы бізде қандай күтіп тұр екен, осыған болжаммен таныс болыңыздар. Бүгін 23 ақпан 2018 жыл, біздің сүйікті қаламыз Алматыда плюс 4 градус болады делінген екен. Ал қазір минус 2 градусты көрсетіп тұр, күн бұлтты болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада минус 10 градусты көрсетеді екен бүгін күндіз, ал қазір минус 17 градусты көрсетіп тұр екен, қар жауады деп күтілуде. Міне қымбатты тыңдармандар, сіздер қазір біздің бас қаламыз елордамыз Астанаға және біздің үлкен әсем әдемі қаламыз Алматы қаласына арналған ауа райы болжамменен таныс болдыңыздар. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз жақсылық еккен алғыс орады деп аталады. Қаншалықты жақсылыққа жақынсыз, осы туралы бүгін біраз әңгіме ететін боламыз. Сондықтан хабарлассаңыздар әбден болады. Белсенді болыңыздар, біздің эфирдіға қоңырау шалуға болады, немесе WhatsApp желісі арқылы хат жазуға болады. Естеріңізге сала кетейін, 877-724-30. Жақсылық, жақсылық адамгершілік пен имандылықты сипаттайтын жалпы ұғым. Адамға жағымды нәрселердің бәрі жақсылық ұғым арқылы жүзеге асады. Осы жалпы қасиетті арқылы жаста кәрі де өзінің мақсат мүддесіне, арман тілегіне, болашақтан үміттенуіне сенімін білдіреді. Жақсылық арқылы жеке адамдардың іс-әрекетіне, қоғамдық қатынастарына, адам аралық байланыстарына тиісті баға беріледі. Жақсылық әр түрлі деңгейде тұлғалық қасиеттердің ізгілігін айқындайды екен. Бұл ұғым әлеуметтік психология мен әдептану ғылымдарында жиі қолданылады және адамның жас ерекшелік, ұлттық, жыныстық, гендерлік өзгешеліктерімен байланысып жатады. Жақсылық ұғымы педагогикалық психологияда да этнопсихологияда жиі қолданылады. Бұл ұғым бұрын соңды шыққан орыс және төл тіліміздегі психологиялық сөздіктерде орын алмауы бұл мәселенің әлі де тыңғылықты зерттелмеген айғағы екен. Міне қымбатты тыңдармандар, жақсылық жасау әр адамның қолынан келеді. Бұл туралы біз бүгін мысалдар, оқиғалар айта кететін боламыз. Сіздердің куәліктеріңізді, өмірлеріңізде болған айтатын боламыз. Сонда да жақсылыққа жақын жүрейік, қымбатты тыңдармандар. Балаларымызды кішкентай кезінен жақсылық жасауға тәрбиелейік, өзіміз оларға үлгі бола білейік. Мен білмеймін, қымбатты тыңдармандар, сіздер қазір тыңдап отырған тыңдармандар, сіздер өмірлеріңізге қаншалықты осы жақсылыққа жақын жүресіздер, немесе жақсылықты қабылдай аласыздар. Сіздерге біреу жасаған жақсылықтар болса өмірлеріңізде, оның сондай оқиғалар болса, хабарласа отырыңыздар. Мен өз басым қолымнан келгенше жақсылық жасауға тырысып бағам. Әрине, ол тек қана менің жақындарыма ғана емес, кез келген адамға жақсылық жасауға дайын болуға тырысамын. Қолымнан келгенше, ол кісіні танысақ та, танымасақ та, қандай жағдайда болса да, соның бір қол ұшын беруге біз асығымыз керек. Осы міне жақсылық деген өзі жақсы сөз, жақсы дегеннің өзі жақсы сөз ғой. Сонда ол жақсылық жасай білейік, тек қана оны іс жүзінде жақсылық жасай білетін адамға ол қандай жақсы. Сонда қымбатты тыңдармандар, ауызбен жақсылық жасау оңай. Құдайым саған жар болсын. Шаршама, шалдықпа, жылама, қиналма деп ауызбен айтамыз, бірақ соны іс жүзінде қаншалықты жақсылық жасап жатырмыз, осыған байланысты біздің қасиетіміз, мінез құлқымыз осыған байланысты. Отандық қымбатты тыңдармандар, ары қарай қазір бір әнмен жалға жіберейік, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жолдар, жолдар, бірге болсын сапарым.
Арман жолдар әнімен болған Карина Абдулина әншілеріңіз қымбатты тыңдармандар, жақсы керемет әнімен ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырым жақсылық екен алғыс орат деп бастадық. Иә, жақсылық пен жамандық, иә, бұл қатар жүретіні ол сөзсіз, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан да жақсылыққа жақынсыз ба, екінші жағына жақынсыз ба, осы біз халқымыз, ел болып, жұрт болып, қазақ халқында жақсылық жасау деген ол біздің табиғатымызда, біздің ата дәстүрімізде бар нәрсе. Сондықтан да жақсылыққа жақын жүрейік. Жеке адамдар мен әртүрлі топтардың іс-әрекетіне әлеуметтік құбылыстар мен қатынастарға адамгершілік тұрғысынан берілетін этникалық баға екен бұл. Жақсылық деп белгілі бір қоғам, не белгілі бір топ, адамгершілік деп танып, жалпыға өнеге ететін іс-қимылдарды айтады екенбіз. Жамандық деп, керісінше адамгершілікке лайықсыз деп танылатын іс-әрекеттерді айтады. Осы екі ұғымның мәнін түсіндіру, олардың ара қатынастарын айыра білуді іздеу барлық халықтар арасында ерте кезден ақ басталған. Жалпыға бірдей қабылданған адамгершілік қағидаларға жат жамандық сәрекеттер қай уақытты да этникалық тұрғыдан айыпталынады дейді. Солай бола тұра, бұл категориялардың белгілі тұрақты өлшемі де жоқ. Әсіресе жеке адамның субъективті ой-пікірін тұрғысынан келгенде жақсылық пен жамандықтың аясы бірде тарылса, бірде ұлғайып отырады. Қатыстылық жағынан біреуге игілік болып көрінген іс-әрекет өзге біреуге қиянат болуы. Сонда яқы керсінше біреуге қиянат болып көрінген әрекет біреуге игілік болуы да әбден ықтимал. Мұндай салыстырмалы түрдегі жақсылық пен жамандықтың не құрлым айқында анық бағасы қалай болғанда да жақсылықтың жағымды, жамандықтың жағымсыз құбылысы екендігінде. Сондықтан жағымды жақсылыққа адам жаны әрдайым құштар. Қазақ халқының дәстүрлі дүниетанымында жақсылық пен жамандық мәңгілік тақырыпқа айналып, өнегелі іс пен өмірлік мәселелерді жақсылық алға кезекке қойылған. 19-шы ғасырда өмір сүрген қазақ шайыры Майлықожа бұл туралы былай деген екен. Жақсылық отқа күймес, суға батпас, гауһарда жарық қылмай жерде жатпас. Қолдан келсе етің жақсылықты, жақсылықты еткендер жаман таппас деген екен. Қазақ даласынан шыққан ойлы ұлы ойшылдар Қорқыт Ата, Әбу Насыр әл-Фараби, Қожа Ахмет Яссауи, Жүсіп Баласағұн, Абай тағы да халқымыздың дәстүрлі дүниетанымындағы жақсылық, ізгілік ұғымдарына терең мән беріп, оларды әлемдік философиядағы түсініктер деңгейінде қарастырған екен. Олардың пікірінше жеке адамның жақсылыққа ұмтылуы, ізгі іс-әрекет жасауға құштарлығы, әділетті қоғам құрудың басты шарты дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, жақсылық пен жамандықтың қатар жүретіні туралы сіздерге бірер деректер бергеміз, мәліметтер бердім. Иә, шын мәнінде де қай жағына біз жақынбыз, иә, жақсылық жасау қолымыздан келгенше қазір ғана айтып кеткен осы өлеңдегі жақсылық отқа күймес, суға батпас, гауһарда жарық қылмай жерге батпас, қолдан келсе етің жақсылықты, жақсылықты еткендер жаман таппас дегендей, жақсылық жасасаңыз оның бәрі түбінде сізге қайта оралатынына сеніңіз, батырлармандар. Иә, ары қарай бір әменен осы бағдарламамызды жалғастырып жіберейік, содан кейін міндетті түрде қайта оралатын боламыз. Әлішер Кәрімов, таба алмайсың.
бақытқа бөлеп өтемін деп ем. Сені, сені, сені. Сөздерім қайда сүйемін деген. Мені, мені, мені. Мұна өмірден қалайсың жаным. Мені қандай бір жанға балайсың бағым. Мені, мені, мені. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүй алмайды сені ешкім мендей сүй алмайды.
Ары қарай жалғастырамыз осындай бір керемет орындауда Алишер Кәрімовтің «Таба алмайсың» әнін тамашаладыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Енді қымбатты тыңдармандар, әдеттегідей сіздерге келесі кезекті айдарымызға берейік. Бұл айдар бізде бүгінгі аталады «Жағымды жаңалықтар» деп аталатын айдарға берейік. Бүгінгі «Жағымды жаңалықтар» топтамасында қандай жаңалықтар бар екен, таныс бола отырыңыздар. Сені алар емеспін, дейді ресейлік әйел Оралдағы көпбалалы отбасыға үш бөлмелі пәтер сыйлады. Алты бала тәрбиелеп отырған Орал тұрғыны Катя Скворцова үш бөлмелі пәтер кілтіне ие болды. Көпбалалы анаға ресейдегі ірі компания басшысы сый жасаған екен. Бұл туралы Уральский неделя басылымына сілтеп, stan.kz хабарлайды. Осыдан бірер апта бұрын, бұрын бақта көпбалалы, яғни бұқаралық ақпарат құралдарында көпбалалы отбасын кешіп жүрген күйе туралы мақала жарияланған болатын. Онда отбасының небәрі 3 шаршы метрлік үйде тұрып жатқаны айтылған. Бұдан кейін Орал тұрғындары көпбалалы отбасыға азық-түлік, ойыншықтар әкеліп, ақшалай көмек көрсете бастады. Алайда қайырымды жандар көмегі мұнымен аяқталған жоқ. Бірер күн бұрын Ресейден бір әйел хабарласып, алты балалы отбасыға пәтер сыйлағыс келетін айтқан. Сөйтіп жұлдыз менеджері Данар Идрысоваға өтініш жасап, 6 миллион теңгеге шақ келетін үй іздеуді тапсырған. Қайырымды жасаған әйел екі талап қойған. Ол үйді алты баланың атына жазуды және өз есімін атамауды өтінген екен. Сонымен үй Подстепной ауылынан табылды. Күні кеше 19 ақпан күні, яғни жұлдыз қорымен ауыл тұрғыны Мария Андреева арасында сатып алу келісім шартына қол қойылды. Құжат рәсімделе салысымен ақ үш бөлмелі пәтердің бұрынғы иесі Катяға кілтті табыс етті. Көпбалалы ана көз жасына ерік берді. Балаларымның өз үйі болатынына әлі де сенер алар емеспін. Бізге көмектескен әйелмен ғаламтор арқылы сөйлестім. Оның да 4 баласы бар екен. Бізге де сол себепті көмектесіпті. Балаларым Шалғайдағы үйден мектепке қалай жетеді деп алаңдаушы едім. Енді біздің үйіміз мектептің жанында. Өзім әлі сенбей отырмын, дейді әйел. Үйдің бұрынғы иесі Мария Андреевна көпбалалы отбасыға кір жуу машинасын, ас үй жиһазы мен жұмсақ диван тастап кеткен екен. Өзім балалар үйінде өстім. Біреудің қолдауынсыз дүние табудың қаншалықты қиын екенін білемін. Қайырымды жандар бұл отбасыға үй сыйлады. Оның қасында мен жиһаз кішігірім сыйлық қой, деді Мария Андреевна. Міне, қымбатты тыңдармандар, осындай жағымды жаңалық. Ары қарай тағы да бір жағымды жаңалығымызға құлағаса кеттіңіз. Бұл Ақтауда 21 тұтқынға тосқауыл болған күзетшінің ерлігі жайлы фильм түсірілді, дейді. Астанада 2010 жылы түрмеден қашқан 21 тұтқынның жолына тосқауыл қоя білген жас сарбас Ербол Отарбаев туралы түсірілген 6-шы бекет кинокартинасы таныстырылды. Фильмнің сюжет желісіне ұлттық ұлан жауынгері Ербол Отарбаевтың 2010 жылы 22 маусымда Ақтаудағы түзеу мекемесін күзету бойынша қарауыл қызметінде тұрған кезіндегі жанқиярлық ерлігі негіз болған, деп хабарлайды Спутник Қазақстан тілшісі. Сол кезде жас сарбас қатаң тәртіптегі колониядан қашпақ болған 21 жазасын өтеушінің жолына жалғыз өзі тосқауыл қоя білген. Оқиға кезінде Ербол 3 жазасын өтеушінің көзін жойған, өзі ауыр жарақат алып 6 ай бойы ауруханада жатқан. Осы ерлігі үшін Ербол мемлекет басшысының жарлығымен 3-ші дәрежелі айбын орденімен марапатталған болатын. Бүгінде Ербол ұлттық ұланның офицері. Шымкенттегі 66-98 әскери бөлімінде тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмыстар жөнінде бөлімше бастығының көмекшісі болып қызмет атқарады. Міне, қымбаттар тыңдармандар, сіздер біздің бүгінгі жағымды жаңалықтарымызбен таныс болдыңыз. Әрине, өте керемет, бүгінгі тақырыбымызға сай болып отыр. Бұл жаңалықтар, қымбаттар тыңдармандар, байқаған шығарсыздар, жақсылық еккен алғыс орады, деп біз бүгін бастап кеткен болатын. Соған тура сәйкес келіп тұр. Ресейлік әйелдің де жасаған жақсылығы сондай керемет. Сол Катя Скворцоваға 3 бөлмелі пәтердің кілтін сыйлау деген бұл үлкен ұлы жақсылық. Я, ол ондай кез келген адамның жүрегі ондай нәрсеге бара бермейді. Сондықтан да міне осы кісі бір үлгі тұтардай кісі екеніне біз байқап отырмыз. Я, сол жаңалықтардан естіген жағы отбасының жағдайын түсінген адам дереу жағы қоңырау шалып сол жақсылықты жасаған ол қандай керемет. Ал мына екінші жағы Ербол туралы, Ербол Отарбаев туралы да сондай қандай керемет. Я, шын мәнде міне қазір ғана айттық қой, жақсылық еткен алғыс орады, яғни ол ақыры сол істеген жақсылығына мемлекет басшысынан алғысын алды. Иә, үшінші дәрежелі айбын орденімен марапатталды, және сонымен қатар ол сондай жақсылықтың жауабын орды, яғни десек болады. Міне қымбаттар, нормал біздің жағымды жаңалығымыздың өзі бүгін тақырыбымызға сай болды. Сондықтан да бұл өте қуанышты жайт. Иә, жақсылық жасай жүріңіздер, жақсылыққа жақын болыңыздар, отбасы мен бала шағаларыңызбенен жақсылық жасауға ұмтылыңыздар. Иә, тілейтін тілегім. Ал енді қазір жақсы тағы да бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті де қайта қауышатын боламыз. Иә, бақытыңды жырлайды әнімен Нұрмұқасан тобы.
Thank you. alayda.
Ары қарай жалғастырсақ, қымбатты тыңдармандар, иә, арнамыздан алыстамаңыздар. Жақсылық еккен алғыс орады дедік, иә. Мына бір назарларыңызға мына бір әңгімені ұсынғым келеді. Иә. Мұқият тыңдап алыңыз, ең қойып тыңдап алсаңыз, сізге түсінікті болар деген үмітім бар. Керуеннің шыққанына бірнеше күн болған. Ұзақ жүрістен, ыстықтан, желден шаршаған керуендегілердің бірі ояу, бірі түйе үстінде мүлгіп келеді. Қанша күн жүргенде есептемейді. Бір күні жолай аштықтан, шөлден әбден қалжыраған адам кездеседі. Ес-түссіз жатыр екен, бірақ керуеннің алды бұл адамға назар аудармай өте береді. Сонда керуеннің соңындағы бір шал түйесінен түсіп, ессіз жатқан адамның қасына барады. Жатқан адам су дейді. Аспан айналып, жерге түскенде ыстық, аңызақ желмен сапырылған қиыршық құм сексеуіл түбіне ұйылғады. Шал торсығын алып, жатқан адамның бет қолын жуып, су ішкізеді. Әлгі адам есін жиған соң, шал оның алақанына қарап, «Сен менің жауым екенсің, бірақ шөлде бәріміз туыспыз, мен қартайдым, сен жассың, су іште өмір сүр» дейді. Түйесіне мінгізіп керуеннің соңына жіберіпті. «Өзіңіз қайтесіз» десе, «Менің демім санаулы» дейді шал. Жолаушы керуенді қуып жетуге ентелейді. Ұясына батып бара жатқан күнде адамның жақсылығы зая кетпесе екен дегендей ұзақ аялдайды. Бұл кезде жолаушы керуенді қуып жетеді. Шал ақ матаға оранып құмға жата кетеді. Күндер айлар өтіп керуен кері қайтады. Жолаушыларға шексіз құмның арасынан шалқыған су көрінеді. Таяп келсе, көл жиегі көк орай шалғын қамыс екен. Керуеншілер шал оранған ақ жамылғыны ғана байқайды. Бұлақтың нәзік сылдыры жүректі сипағандай сезіледі. Бұлақ адамға адамның жақсылық жасаған жерінен пайда болыпты. Нәзік сылдыры жақсылықтың өшпес үні тәрізді. Міне қымбатты радиотыңдармандар, тіпті табиғат та ол адамның жасаған жақсылығын біліп, сол жерге қандай керемет тіпті бұлақ пайда болғанын байқап отырмыз. Иә, бұл әрине аңыз әңгіме, бірақ әр әңгіменің өзінің бір тұжырымы бар, қорытындысы бар, нәтижесі бар. Бұдан алатын нәтиже, иә, кез келген уақытта жақсылық жасай білу біздің парызымыз. Иә, тіпті өзіміздің жанымыз қиналып жатса да, қолымыздан келсе сол жақсылықты басқаларға аямау біздің қасиетіміз болу керек. Иә, қазір бір ән мен жалға болайық. Осындай адамды тәрбиеге, балаларды тәрбиеге шақыратын әңгімелер, аңызды әңгімелер көп бола берсін. Әрине, бұлдан біз үлкен үлгі аламыз, сабақ аламыз. Сонда өмірімізге осындай жағдайлар кездесіп қалған жағдайда бізде басқаларға қол ұшын беруге дайын болатынымыз бар. Сондықтан да қазір тағы бір әменнен жалға болайық. Содан кейін деп түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Барың бағым жаным, Әбді Жаппар Әлқожаның орындауындағы ән тыңдайық. Oh,
айталмай, сыр айталмай, тілдесемін көкпенен. Мұң айталмай, сыр айталмай, тілдесемін көкпенен. Бармам алым, алданамын, үміттеген отпенен. Барың бағым, жаным, жаным, қалай сені жек көрем. Барың бағым, жаным, жаным, қалай сені жек көрем. Сағынғаным алынбады, жүрегімнен от жебен. Сағынғаным алынбады, жүрегімнен от жебен. Бармам алым, алданамын, үміттеген отпенен. Барың бағым, жаным, жаным, қалай сені жек көрем. Барың бағым, жаным, жаным, қалай сені жек көрем. Сыздық шектеген көңіл жарым соның бәрін айтайыншы деп келем. Көңіл жарым соның бәрін айтайыншы деп келем. Бармам алым, алданамын, үміттеген отпенен. Барың бағым, жаным, жаным, қалай сені жек көрем. Барың бағым, жаным, жаным, қалай сені жек көрем. Қалай сені жек көрем, қалай сені жек көрем.
Ары қарай жалғайық бүгінгі бағдарламамызды. Бүгінгі айтып жатқан тақырыбымыз жақсылық еккен алғыс орады деп аталатын. Ары қарай осыған байланысты бірер мәліметтерді және тыңдармандардың ой пікірін оқи кетсем. Ешқандай жақсылық зая кетпейді деп үнді нақылында айтылғандай, шалдың жасаған жақсылығы зая кетпеген екен. Батыр тыңдарман бағана жоғарыда айтып кеткен сол біздің әңгімеміздегі аңыз әңгімемізде туралы айтатын. Ол өзінен жас адамға өмір сыйлады, оның жасаған жақсылығына табиғат ана да риза болғандай бұлақ сыйға тартты дейді. Сол бұлақтан қаншама адам сусын қандырады, рахметін айтады. Шалдың бір адамға жасаған жақсылығы осылайша көп адамға тарады. Оған оның жақсылығы халықтың алғысы болып оралады. Қалай жақсылықтан жақсылыққа жетесің, жақсылықтан жақсылық туындайды. Жақсылық болған жерде жақсылық болады. Жақсылық зая кетпейді деген міне осы деген екен бір тыңдарманымыз. Тағы да адам адамға жақсылық жасау үшін жаралған. Жақсылық пен игілікті іс жасау үлкен адамгершіліктің белгісі дейді. Басқа адамдарға көмектесіп жүрген көптеген абзал жандар бар. Егер адам басқаларға жақсылық жасап, қиын кезеңде жақсылық көрсетсе, ол да оған жанашылық танытады. Жақсылық жасау әрбір адамның міндеті дейді Замира деген тыңдарманымыз. Және көп адам жақсылыққа жақсылық жасай алғаны мен жамандық жасаған адамға келгенде жақсылық жасай алмасы анық дейді. Я толық келсем осындай пікірменде. Я былайша айтқанда жақсылыққа жақсылық әр кісінің ісі болғанымен жамандыққа жақсылық тек ер кісінің ісі деуге болады деген екен Диана есімді қыз. Я тағы да біреу, бұл өмірде адам ең басты көп жақсылық жасау керек. Адам бұл өмірге адам болып келгеннен кейін адамдарға көмектесуі керек дейді. Әсіресе қарт адамдарға. Егер жақсылықты көп жасасаң, сол жақсылықты сол адам қайтарады. Қиын кездерде де қол созсаң, саған да қиын кезде көмектеседі. Адамға зұлымдық жасауға болмайды. Егер аяғыңды шалыс бассаң, сосын құтыла алмайсың деген екен Айым есімді дарман. Тағы да біреуін оқи кетейін. Адамның асыл қасиетінің бірі жақсылық жасай білу. Адам кешіре білу керек. Кейбір адамдардың жамандық жасауға, қастандық етуге ниеттері болады. Жануарлардың да жамандық жасауы мүмкін. Кірпі баласын жұмсағым, қарға баласын аппағым дейді. Олар өз баласына мейірімділікпен қарайды. Адамдарда бір-біріне мейірімді жанашыр болса екен деймін деген екен Нұртілеу есімді. Қымбатты радиотыңдар ма, міне осындай біздің бүгінгі айтқан аңыз әңгімемізге байланысты өз пікірін білдірген адамдарға алғыс айтқымыз келеді. Қазір тағы да бір әнмен жалғар болайын, содан кейін біз арғырай міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Төкті еш басылмай біз келеміз құшта салымай ыстық сезім қалдау тоңып қарсы алдымнан дауыл соғып күн күркіреп жаңбыр төккен осы күндер қайда кеткен жастығымнан қимасындай қайрылмай кет Кетісті алыс қалған жастығымдай сағынтасын жүректесін қолдан ұшқан аққылымдай күн жат қанатымдай жаңбыр үйрүгет еш басылмай шаңбырларда ескерермес алғаш сүйү
жалғастырсақ, кезектік келесі айдарымызға берейік. Батырмандар, бұл пайдалы кеңестер айдары. Егер бір шаруаңызға, денсаулығыңызға, тағы да басқа да бір істеріңізге пайдасы тиіп жарап жатса, біз қуанышты болар едік. Я, бүгінгі топтамада қандай пайдалы кеңестер бар екен, танысып отырыңыздар. Тырнақтағы ақ дақтар шығу себебі мен емделу жолдары. Я, сіздердің қолдарыңызға, сақтарыңызға қарап көріңіздер. Егер сондай ақ-тақ егер бар болатын болса, бұл ненің нышаны екен, ненің белгісі екен, танысып болыңыздар. Тырнақтағы дақтар организмде кейбір бұзылудың көрсеткіші дейді. Егер де тырнағыңызда ақ нүктелер пайда болса, бола бастаса, не істеу керек? Тырнақтағы ақ дақтар тырнақтың гератоза және аномальды гератинизация нәтижесінде пайда болады. Яғни тырнақтың қабыршақтарындағы қатпарлар арасында тырнақтың ажырауына алып келетін ауа көпіршіктері түзіледі екен. Тырнақтағы ақ нүктелердің пайда болуына әсер ететін себептер. Ақ түсті нүктелер көптеген себептерге байланысты пайда болуы мүмкін. Алайда ол әрқашан ағзадағы мәселенің барының көрсеткіші екенін естеріңізден шығармаңыздар. Негізгі факторларды қарастырайық. Дәрумендердің жетіспеуінен біріншіден, диетаны көп ұстанатын немесе нашар тамақтанатын адамдар әртүрлі қалыптағы және мөлшердегі ақ нүктелерді байқауға болады. Бұл адам ағзасына темірдің асы және е сияқты дәрумендердің жетіспеушілігі екен. Одан кейін ақ уыздың жетіспеуінен. Бұл жағдайда ақау тік сызықша сияқты болып пайда болады. Осы кезде тырнақтар жұқа болып, шаш жиі түсіп, және иммунитет нашарлайды. Одан кейін бүйрек ауруларынан болуы мүмкін екен. Егер де ақ дақтар тырнақтың төменгі бөлігінде орналасатын болса, онда бұл бүйрек ауруларының көрсеткіші дейді. Қолыңызға қарап көріңіздер, егер жоқ болса, ден жақсы, егер бар болса, міне осы ларды жағдай зейін қойып тыңдап алыңыз. Одан күйзелістен де тіпті болуы мүмкін екен. Күйзеліс бізді әр қадамымызды күтіп тұр. Егер ақ түсті нүктелер күйзеліс кезінде пайда болса, онда себепші осы фактор екені белгілі. Одан кейін ішкі органдардың басқа да ауруларынан болуы мүмкін. Яғни нақты себепті арнайы маманның кеңесіне өткен соң ғана ала аласыз. Ол асқазанның және жүрек пен қан тамырларының да қызметінің бұзылуынан пайда болуы мүмкін. Тырнақтағы ақ дақтардың пайда болуының жалып алдын ала және емдеу. Дұрыс диета, толық демалу, денсаулық кепілін орындау. Енді емдеуге келетін болсақ, біріншіден ең алдымен әрине дәрігердің көмегіне жүгініп, нақты себебін анықтап алыңыз. Диагнозды дан тәуелсіз дәрумендерді қабылдаған жөн. Егер де ақ дақтар инфекцияның нәтижесі болып табылса, онда емдеу арнайы маз көмегімен іске асырылады және тек қана дерматологтың ұсынысымен ғана. Егер де жарақаттың әсерінен пайда болған болса, онда кастор майын қолданыңыз. Дәріханалардан арнайы дәрілік кремдерді табуға болады екен. Міне, қымбатты радио тыңдарман, сіздердің назарларыңызға азда болса бир шаруаңызга, денсаулыгыңызга жарап калатын пайдалы кеңес айдары менен таныс болдуңуздар. Энди биздин убактыбыз да акырындап таяп келе жатат экен. Өз мааресинде жакшылык туура бүгүнкү такырыбызды азыр кортундулайбыз. Жакшылык эккен алгыс орады деп баштап кеткен болатынбыз. Жакшылык жасоо утумда кыйын эмес, кымбаттуу тыңдарман. Жакшылык жасоо карапайымдылык, кайрымдылык менен айналысу бизге бир кыйын секилди көрүнөт. Ол үчүн арнайы убакыт бөлүп, өзгө дүйнөнү умутууга туура келетиндей. Ал кээде типте жакшылыктын кайтарымын баалоону күтөбүз. Көңүлү ак, адал боло билүү тым кыйын дүйнө эмес экенин айткыбыз келет. Уган төмөндөгү ошол окуялар далил. Алдыкы өзүнөн кийинки сатып алууга сыйлык ретинде тийин тебин калдырыпты. Сэнди дауылынан кийин миңдаган адам электр жарыгынсыз калды. Ал үйүндө электр жарыгы барлары өзгөлөргө көмөк ретинде сымдарын далага чыгарган экен. Бул аркылуу көптөгөн адам телефондорун кубаттап, ак жакындарына коңгуроо шалды. Одан кийин велошабандоздордун Австралияда өткөн реткы жарысында катышуучулар абдан шөлдөп, жарыш жолуна чыгып алган куалага суу берип берген экен. Бул кезде далада 40 градус ыстык болгон экен. Өзүнүн алда качан жоголтуп алган амияны почта аркылуу кайтып келди. Мине кызык экен. Салып жиберген адамга 1000 алгыс дейди. Нью-Йорк полицейи Лари Депримо Таймс-скверде кезекшилигин аткарууда кезінде көшедегі бір шарасыздың аяқ киімін киім көлемін сұрап алады. Бірақ бірер уақыт өткен соң ол қыстық аяқ киім алып келіп замандасына ұсынады. Міне қызық, өте керемет жақсылық. Одан кейін ұсынып қана қоймай шұлығымен бірге кигізеді екен. Көшеден кетіп бара жатқан бір әйел бұл істі көріп қалып, оны суретке түсіріп алған екен. Әлден уақытта бұл сурет Facebook бетіне пайда болып, бұл суреттер ер жігіт күшіктерді құтқарған екен тағы да. Міне өте қызық, бұл материалды дайындаған Ардақ Құлтай деген осы азамат екен, яғни бұл masaget.kz сайтынан алынған. Енді қымбаттар тыңдармандар, біз енді бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Міне сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Жақсылық жасаудан шаршамайық, шалдықпайық, әрқашан қолымыздың ұшын басқаларға тигізе жүрейік. Сонда оның қайтымы да бар, алғысы да бар. Міндетті түрде сізге қайта оралатынына кәміл сенемін, және сізде сеніңіздер. Сонда бүгін тақырыбымыз осымен аяқталды. Жақсылық екен алғыс орады деп бүгін осы тақырыпты жүргіздік. Келесі кездескенше, енді келесі аптада Құдай бұйырса дүйсенбі күні сағат таңертең 9:00 қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге әрқашан болыңыздар. Қымбаттар тыңдарман, ой пікірлеріңізді айта отырыңыздар, жаза отырыңыздар, бірге болыңыздар. Бір сағат көлемінде болған сіздермен бірге болған мен Нұрлан Қанат, келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар дегім келеді.